Milí přátelé, vítám vás u dalších hovorů Národního proudu, ve kterých mluvíme s lidmi Národního proudu. A dnes zde vítám Jana Buzka. Vítej.
Ahoj.
Jan Buzek je vydavatel, má své vydavatelství Zakázané vzdělání, je zároveň překladatel zejména z ruskojazyčné literatury.
Jenom.
Z ruskojazyčné literatury. Také ho možná znáte z pořadů, kde dělá rozhovory s Pjakinem. Řekni nám o tom něco trochu více.
No, to je takový jako dost z voleje. Valery Viktorovič Pjakin je ruský analytik, který rozebírá současné světové dění a dělá k tomu komentáře, program, který se jmenuje Otázky a odpovědi. Ten program vysílá až na opravdu výjimky, dalo by se říci tedy s železnou pravidelností, už více než 10 let, každé pondělí. Se tedy věnuje těm světovým otázkám a máme to štěstí, že tady je tedy nějaký obětavec, který to překládá, takže během týdne, kolikrát ve čtvrtek nebo v pátek, už je pořad k dispozici českým divákům. Je to pořad nesmírně populární, protože je to pořad, na který je potřeba koukat a číst ty titulky hodinu. Čili pokud takový program má 30 tisíc nebo kolikrát i víc zhlédnutí, tak si myslím, že je to možná nejpopulárnější ruský zdroj, který tady máme. Můžu se mýlit, možná nějaký ezoterik nebo někdo od kosmonautiky třeba bude populárnější, ale mě zrovna zajímají tyhle ty jako věci, takže si myslím, že to je velice úspěšný a velice pracovitý člověk. No a protože se s ním znám, protože jsme tam podnikli už několikrát výpravu, on je z Barnaulu, to je město na Sibiři, takže jsem tam byl sám, nebo potom ještě s nějakými lidmi, s přáteli, a dohodli jsme se, že pustíme pořad, který bude jakýmsi doplněním otázek tedy na české téma. Takže tohle to tak nějak děláme jednou za měsíc a půl.
A ještě doplním, kdo by to chtěl sledovat, vlastně ty jeho pořady, existuje i varianta předabovaná, že vlastně nemusí člověk u toho hodinu a půl sedět a koukat na titulky, ale třeba si to pustit jenom do sluchátek při cestě autem. Ale Pjakin není tvým jediným autorem, který překládáš. Možná nám řekni vůbec, čeho se týkají ty díla, které vydáváš v tom vydavatelství.
No, nechci se omezovat žádným žánrem. První knížka se jmenovala Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Je to knížka ruského publicisty Starikova, který jinak vydal asi 20 jiných knížek. Ale já jsem si tuhle tu přečetl v ruštině a pocítil jsem nutkavou potřebu se o její obsah tedy podělit s našimi lidmi, takže jsem se jal tu knížku překládat a z původního jaksi nadšení dá to někam na internet. Nakonec teda vznikla firma, ve které tedy prodávám knížky a překládám.
Zakázané vzdělání, to znamená, že překládáš a vydáváš věci, které vlastně by neměly, nebo někdo chce, aby byly zakázány?
Tak je v tom určitě troška nadsázky, když si kupuješ pneumatiky na nejlevnějším pneu, tak taky nečeká, že budou nutně nejlevnější. To zakázané vzdělání samozřejmě není zakázané, to vzdělání je k mání, ale musí se nějakým způsobem hledat a určitě není podporovaný. Jo. Čili a tady jsme na proudu, Národním proudu, a který tedy se zabývá nějakým buzením té společnosti. A já jsem v Rusku vystudoval, rusky mluvím, ruským zdrojům se nějak tak jako věnuju v rámci vlastního zájmu. A můžu říct, že ruská společnost je v podstatě v takovým nějakým podobným stavu, jako je ta naše. Jo? Ale lišíme se ne snad tou masou, ale lišíme se těmi osobnostmi, které na té, jak si na té mase pracují a hlava nehlava jí tahají nahoru. Jo? Někdo vysvětluje historické okolnosti, někdo vysvětluje nějaký politický praktiky, někdo se věnuje zdraví, partnerským vztahům, prostě ezoterice nějaký. Čili je tam těch buditelů, mně osobně se zdá, že jich je teda nápadně více, oni taky jsou teda větší národ samozřejmě, jo. Ale je jich tam hodně a dělají to dobře. Jo. Čili myslím si, že... A já nejsem jako v tomto případě jako podnikatel, který by jako toužil dobít svět. Já se u toho chci především sám dobře bavit, sám dobře poučit, čili vybírám si ty věci, které se mně prostě líbí a snažím se je propagovat, snažím se je prosadit, snažím se uživit, zatím to nějak jde, tak to je jako předmět mého podnikání. Jo? Není to nějaká ambice být nejlepší nebo sem dotáhnout z toho Ruska co nejvíce. Ono to taky nejde. S jednou knížkou se člověk patlá půl roku, takže to není zas taková jako rychloobrátková věc.
Máš teda porovnání ruského a českého národa. Už to trochu naznačilo, že tady máme méně těch buditelů, nebo jak to nazvat, ale co bys teda řekl, jak vnímáš český národ, co nám, v čem jsme silní třeba oproti, teď nemyslím jenom ruskému národu, ale i v porovnání s jinými národy a v čem, co nám třeba právě chybí?
Tak na nás, na Češích, zejména teda historicky, je vidět, že umíme úplně všechno, jo, vyrábět bižutery, špendlíky, nebo já nevím, lokomotivy, prostě cokoliv. Jsme dobří i ve vzdělání, i v medicíně, prakticky ve všem. A jediné, co se nám nedaří, je zvolit si pořádnou vládu, že jo? Jo? Nebo případně sesadit tu, která zrovna třeba nevyhovuje z nějakého důvodu. Čili a to, aby se taková věc mohla uskutečnit, tak je potřeba mít nějaký plán, nějaký uspořádání jako vlastního života, protože teprve člověk, který má uspořádaný vlastní život nebo má nějaký svoje profesionální nebo celoživotní očekávání, tak potom vidí ten rozpor, že ten stát vlastně to očekávání nemá, že on, naše vláda nám jakoby vládne, ale v podstatě jenom přináší, jak si, co se dověděla v Bruselu, že jo, tak to nám jako řeknou, ale náš stát, náš národ nemá žádný národní program, no a to si myslím, že je jako největší hoře, že jo. Ty Rusové zase ne, že by to bylo bezprostředně jako jejich, že by se tím jako zásadně lišili, ale oni prostě ten plán mají, jo. Oni mají plán přežít, jo, což je taková ambice. Přežít a ustát prostě v tom konkurenčním světě, že jo. Mají spoustu nepřátel, ty nepřátelé se nestydí pojmenovat a podstatná část ruské populace má tedy jako politickou reprezentaci, které důvěřuje, jo? Což je třeba pro naše politiky asi těžko pochopitelný, že něco takového může být, ale to není případ jenom těch Rusů, to je případ i Maďarů nebo prostě některých jiných zemí, že?
Právě v tom, když jsem poslouchal Valerie Viktoroviče Pjakina, hodně jsem právě nad tím přemýšlel, kdy mluvil o státnosti, kdy já to vnímám tak, že státnost je něco takového, že národ generuje osobnosti, kteří nějakým způsobem se jsou schopni o ten národ a o ten stát starat, což vlastně bych vnímal, že my máme nějak méně.
Hele, je to otázka sebevědomí. Jo? A je to otázka nějakých takových těch prostě lidských kvalit nebo lidských pohledů na ty jednoduché věci. Jo? Například se říká o nás, že jsme prý tolerantní. My nejsme tolerantní, my jsme ignoranti. Jo? Protože dokavať nikdo nesahá na moje zájmy, tak je mi to jedno. A když pak na ně začne někdo jako se, jaksi vztahovat ruku, tak je to pak jedno tvým sousedům. Jo? Čili my jsme ignoranti. Jo? Ona ani ta tolerance sama o sobě není z hezkého, protože zase jsem si tedy odnesl z toho Ruska nějakou definici tolerance. Tak já ti řeknu, tolerance je částečná nebo úplná ztráta schopnosti imunitní reakce. Jo? A my tedy jsme právě tu toleranci vyčerpali až do té ignorance a necháme si tady prostě předhazovat, co prostě nás napadne. Jo? Já mám takový oblíbený příklad, možná to neřekla, ale tvrdí se, že prostě předsedkyně parlamentu řekla, že státu není pro lidi. Jo? Každý normální člověk, kdyby byl normální člověk, sebevědomý člověk a občan, tak prostě jí musí vynést v zubech, protože to ta ženská prostě řekla, já jsem na, jinými slovy, já jsem na tohle místo nepatřím, jo? Ale nikdo s tím nic nedělá, včetně mě samozřejmě, jo? Všichni jsou spokojení a čekají, co z ní vypadne příště nebo z někoho jiného, jo? Čili a v tom Rusku jsou takovýhle případy, kdy někdo třeba něco takového řekl a za tři dny tam nebyl.
Jak vůbec vnímáš situaci v Rusku?
Já nevím, jak vnímám. Hele, v Rusku Rusové, ruští podnikatelé prosí Putina, aby neustupoval Západu a aby ty sankce trvaly co nejdéle, protože prostě pro ně je to rozkvět, Rusko stoupá, nahrazuje ty dovozy vlastní výrobou, dělají věci, ke kterým by se bez těch sankcí nerozhoupali, čili pro ně to bylo vysloveně požehnání. Samozřejmě nemůžou jezdit na kafe do Paříže nebo někam prostě kam jezdili dříve, nebo můžou, je to komplikovanější. Nejezdí do Prahy, nejezdí do Pobaltí, do té Paříže. Ty, co jezdili, tak jezdí dál. Co mně se v Rusku líbí je, že a zase vždycky jde o to, s kým se člověk stýká. Stýká se se sobě podobnými lidmi. Tak moji přátelé v Rusku většinou všichni vědí, co chtějí, čeho chtějí dosáhnout. Vědí, že to jde dosáhnout, vědí, že to má smysl. Vědí, že žijí v zemi, která s nima počítá. Jo? To je nesmírně takový osvobozující prvek. My u nás, já nevím, já mám takový pocit, že máme pocit ty Rusy furt nějak jako schazovat, opovrhovat jimi, ale to není jenom náš vztah vůči Rusům, to je i vztah vůči ostatním jakoby věcem. Prostě propaganda se vede, vede se propaganda, že některé národy jsou horší a tak dál a tak dál a je prostě aspoň já si myslím, že je potřeba, aby našinec si zachoval klidnou hlavu prostě a přemýšlel o věcech víc, než že je potřeba se někomu posmívat. No.
Co?
A to si myslím, že tam opravdu není. Jo? Opravdu ne, jo.
Kam bychom měli směřovat jako národ i ve směru aktivistickém, i ve směru politickém?
Já nevím, jestli je potřeba jako být nějak vysloveně aktivistické. Jo? Největší aktivismus spočívá v tom, že vedu prostě správný život. Jo? Že chodím do práce, která mě baví, že si vybírám, jestli chci pracovat pro cizince nebo pro naše lidi. A že prostě tohle to beru vážně. Jo? Ono prostě, když jednou, já nevím, dvakrát za rok půjdu na demonstraci, ale ten zbytek roku budu prostě nakupovat nesmysly a povedu prostě život, který, jak jsme říkali s přáteli, život neslučitelný se životem, tak si nemyslím, že to jako může někam dobře jako dopadnout. Jo.
Tvé hovory s Pjakinem, nebo i to, co vnímáš od Pjakina jako z těch jeho veřejných světových promluv. Jsou právě o řízení celého světa i o řízení jednotlivých států, jak bychom právě měli řídit ten náš stát. Jako teď nemyslím z toho běžného života, každodenního, každého člověka, ale z toho pohledu řízení státu.
Z pohledu řízení státu. Myslím si, jak jsem tady hovořil před chvílí o té sebevědomosti, tak je to ta, co to je ta sebevědomost, jo? Ve chvíli, kdy ta sebevědomost je vidět ven, no tak ten, kdo tě chce řídit, no tak chápe, že máš svoji povahu, svý zásady, že neuhneš, jo? Že si s tebou nemůže dělat, co chce. A když budeme takovýhle všichni, tak i ten stát bude takovej. A ani ty, já nevím, Američani, Angličani, Rusové, Číňani, prostě i oni nás za takový budou brát. Jo? Já si nemyslím, že můžeme v tom našem státě ovlivnit jako všechno a že si můžeme ve finále jakoby dělat, co chceme, rozhodovat a vykládat, jaký jsme svrchovaný. Ale když budeme svrchovaný právě v tom, že budeme vědět, z čeho chceme dosáhnout v tom životě, jo? Jakou chci mít práci, jak chci být užitečný, jakou chci mít rodinu, jaký chci vést prostě život. Jo? A když na tom budu pracovat a nenechám se jaksi zlákat prostě vším, co mě jako v životě potká, jo? Samozřejmě je mi 60, nebo letos mi bude 60, asi jsem takový nebyl vždycky, ale ptáš se mi na to teďko, jo? Čili já tady nechci dělat jako chytrýho, ale myslím si, že to je o tom, jo? Že musíme vědět, co chceme jako dosáhnout. Jo? A v těch tradičních společnostech, kde ty rodiče mají větší vliv na děti, nebo jsou jim prostě větším a respektovanějším příkladem, je to jednodušší než prostě někde jinde. A tam, kde třeba i by ty rodiče jako eventuálně nebyli, no tak zase, když je potom ta vláda, která ty osobnosti prostě, který jo, si to... Ta společnost se inspiruje těmi osobnostmi. V této souvislosti bych třeba nabídl takový srovnání, jo? Protože ten národní proud to tak nějak mi prostě jaksi rezonuje s vlastenectvím. Jo? A jak jsme si tady před natáčením chvíli povídali, když třeba někdo, já nevím, navštíví prostě Itálii a řekne si, teď naučím všechny Čechy jíst pizzu, jo, nebo navštíví nějak tamhle Japonsko a přiveze sushi a tak dále, jo, nebo nějaký severní pól a začne tady vyrábět iglu, jo. No tak my, pokud bychom chtěli být vlastenci, tak se samotným Havlíčkem Borovským neobejdeme, jo, a potřebujeme nějaký příklad zase, kde bychom se mohli inspirovat, jo. A protože Afghánistán je poměrně daleko, tak právě ty Rusové jsou velice vhodným příkladem pro jaksi podporu vlasteneckého ducha, jo. A když byli v největší šlamastice, tak se z ní dostali prostřednictvím těch sovětských hrdinů, jo, kterým jsme se tady, jako já, když jsem byl malý za socialismu ve škole, tak jsme se tomu smáli. Jenomže dneska chápu, jaká obrovská síla to je. Jo. A oni ty hrdiny mají, oni mají ty příklady. Jo. To je víc než pohádky. Nebo. A my máme, koho máme jako hrdinu? Jo. Máme prostě člověka, který zmařil život, který si zmařil život a nedosáhl nic, efekt nula. A máme tady prostě hlouček prostě nějakých chuligánů, jo, který tady prostě povraždili nějaký policajty a účetního nebo koho, jo. Sice odvedli údajně hezký sportovní výkon, ale zmizeli v Americe, zavřela se za nima voda a my je máme za hrdiny. To nechápu, jo. Nebo respektive, mělo by to vadit všem, takováhle věc, jo. To je naprosto zásadní, to je devastace toho národa. A není to náhoda, že tady máme prostě Palachovo náměstí a to je ta prostě ta devastace, ta řízená, jo. To není vina toho Palacha, to není vina těch grázů, to je vina těch, co je sem prosazují. Jo. Takovej tadyhle ten umělec, jo, jak tamhle má sochu, prostě bazének ve tvaru republiky, do který močí nějaký uchylové dva, jo. Řezat íbršunkem od rána do večera, co s tím s hajzlem?
Právě teď si říkal, že vlastně je to řízené, to, abychom neměli hrdiny a abychom naopak za hrdiny brali něco, co tak není. Jak se právě postavit tomu řízení těch věcí?
No, proto si říkám zakázané vzdělání, protože ničím jiným než vzděláním to prostě nepůjde, jo. Protože nepřátel máme kolem sebe obrovskou spoustu, zahraničních i domácích, a ti všichni nepřátelé mají nějaký svůj cíl, no, mají cíl nás zlikvidovat, že jo. A my to ani nejsme schopni rozeznat, jo. My to ani nejsme schopni poznat.
My jsme mluvili nedávno s Markem Obrtelem, právě jsme třeba narazili na Ludvíka Svobodu, že to je zrovna jeden ze skutečných hrdinů. My je totiž vlastně možná máme, ale tou propagandou se o nich nesmí mluvit, převálcovává se to jiným způsobem. Takže jak tohle to rozhýbat, abychom, možná se ptám znova na to samý, ale jak to rozhýbat právě to, aby se náš národ stal sebevědomějším, aby si s náma nemohli dělat ty, co nás chtějí řídit, co chtějí?
Hele, já myslím, že jako jak to udělat. V podstatě jsme se dostali do takové fáze přirozeného výběru. Jo. Já mám čtenáře, kteří u mě nakupují knížky, ty máš krásný videokanál, na který prostě koukají lidi, které to zajímá. A ty ostatní prostě nezachráníš jako všechny. Jo? Když někdo prostě se bude chtít utetovat, nebo já nevím co, prostě no tak co se dá dělat. Jo? Samozřejmě můžeme dělat víc a rád budu dělat víc, ale pokud dokážeš udělat firmu a zaměstnat prostě 5 lidí, protože 10 už neumíš zaměstnat, no tak je asi nesmysl si myslet, že obrátím republiku prostě nějakým podle mě žádaným směrem. Jo. Každý máme nějaký omezený schopnosti, tak musíme dělat, makat.
Ne, to právě nemyslím. Ty rozhodně děláš právě maximum, co můžeš právě tím.
Já nedělám maximum, já se hodně bavím.
Ale já myslím, že všichni se u toho vlastně i bavíme, protože bez toho srdce tyhle věci nejde dělat. Nejde jenom tlačit lokomotivu, aniž by nás to bavilo. Ale právě co mají lidi dělat? Lidi, kteří nás poslouchají, právě se chtějí nějak jako zapojit, chtějí na pomoc těm pozitivním procesům. Takže co bys jim vzkázal?
Každý člověk může každou minutu přemýšlet o tom, co dělá a kam to vede. Jestli to vede k jeho prospěchu nebo k jeho nějaký zkáze. Jo. Každý, prostě, kdo si zapaluje teďko cigáro nebo si dává panáka, tak má o čem přemýšlet. No. Ale není to jako jednoduchý, jo? Prostě je to stejný jako nechat půlku jídla na talíři, s tím mám problém. Jo? Ale je to úplně stejný, stačí opravdu jenom přemýšlet, jenom si klást otázky a přemýšlet a nemyslet si, že když jednou to prošlo, takže mě to projde taky.
V tvých pracech se zabýváš i nadnárodním řízení. Jak vnímáš právě postavení České republiky v rámci toho nadnárodního řízení?
No, můj názor na tohle to asi mnohým lidem jako radost neudělá. Jo? Já vnímám Českou republiku jako projekt. Někdo si nás vychoval jako národ, založil jako stát, zainvestoval, protože v sousedních zemích, před kterými byly jiné úkoly, se tenkrát investovat do zbrojení nemohlo, čili se investovalo u nás. A v podstatě ten národní projekt v podstatě skončil tím, že jsme byli tedy pohlcený tím Německem. To byl ten národní projekt, proto jsme vznikli jako Československo. Ať už jsme měli nějakou hlubokou historii nebo ne, to vůbec podle mě není důležité. Podle mě. A pak se to nějak nepovedlo, nevyhrál ten, kdo měl, a my jsme připadli do druhé sféry, do protilehlé sféry zájmu, po zásluze, protože si prostě vítězové tu Evropu rozdělili. A když už jsme byli tak hezky zainvestovaní, no tak nás zase provozovali ty druhý. A pak se to zase prostě přeorganizovalo a teďkon z nás už tedy jakoby, a nemůžu říct, že provozujou, ale spíš jakoby vysosávají ty původní investoři, řekněme. A naše úloha, jak jsi to říkal, ve světovém nebo v globálním řízení, jo? Nejsem si jistý, že máme nějakou konkrétní úlohu. Jo? Naše úloha je především zase být prostě ten sebevědomý. Jo? A ta úloha, pokud by měla mířit dovnitř, tak by ta úloha měla jako se zamýšlet nad tím přežitím toho státu. No a pokud bude mířit dovnitř a bude se zamýšlet nad tím přežitím toho státu, no tak v tom světě je to zařízené tak, že ty malé státy potřebují garanty. Jo? Buď to jednu stranu nebo druhou stranu. A jak už jsem tady předtím zmínil to slovo přežití, no tak se musíme zamýšlet nad tím, který ten garant nám poskytne to přežití jakoby spíš. Jo? Máme tady tu socialistickou zkušenost a zase, když se jak si vrátím k tomu slovu přežití, tak to znamená přežít, lidi přežívají tím, že se množí. Jo? Čili pokud jsme se za socialismu jako lidi, jako populace československá množili, tak jsme měli našlápnuto na to, abychom přežili. Jo? V současné době se nemnožíme. V současné době, jak já vždycky říkám, máme 30 nebo kolik tisíc homelessáků, který prostě ten stát takhle odepsal, protože co s nima, že jo? Máme tady 750 000 lidí v exekuci, kteří se naučili v tom chodit, takže proč oni by platili daně? Oni už prostě si ty svý cestičky vyšlápli. To znamená, že ten stát jednak vymírá a tu populaci, kterou má, tak ji prostě neprovozuje, nevyužívá. Jo? A tohle to se děje pod tou kuratelou prostě tou současnou a z historie víme, že pod tou kuratelou předchozí, jakkoliv to mělo milion chyb, nebo nevím, jestli milion, ale hodně, no tak jsme prostě přežívali. Jo? Hospodářství prostě prosperovalo. Jo? Například, když v Libii tedy vystřídal toho krále Kadáfí a začal zbrojit, začal stavět vlastní armádu, no tak Rusové neřekli, pošlete nám všechny ty Tatry a my jim to prodáme. Jo? Oni řekli, my tam budeme dodávat MIGy, vy tam budete dodávat delfíny, jo? My tam budeme dodávat tanky, vy tam budete dodávat nějaký obrňáky nebo něco, raketomety nebo něco takového. Jo? Čili můžou na to být názory různý. Jo? Pokud mám právo na ten svůj, tak si myslím, že předtím to bylo nějaký takový jako rozumnější, spravedlivější a životaschopnější.
Jak vidíš blízkou budoucnost toho našeho středoevropského a středovýchodního prostoru?
Já nejsem prognostik. To, co vidím, je volný pád našeho státečku, protože sem tam jedu do Polska, napříč Polskem, a vidím, že tam jsou dostupnější ceny na potraviny a na nějaký další zboží. Vidím prostě, jak tam cvičej s dálniční infrastrukturou a vidím, že ten polský zlotý, který 10 let padal z hodnoty asi 12 korun za zlotý na asi 5,05 v loni v létě, tak dneska má 5,87. Jo? A myslím si, že tenhle ten 15 nebo 17% rozdíl docela hezky vystihuje to porovnání mezi naším státem a Polskem.
Tvoje závěrečná slova jednou větou, jedním rozvitým souvětím pro posluchače Národního proudu?
Sebevědomí a přemýšlet. Víc si nemyslím, že není potřeba říkat. No.
Díky moc, Honzo, za tvá moudrá slova. S vámi se těším při dalších hovorech na viděnou a díky moc, Honzo, ještě jednou.